Saluton. Vi escultas la Esperanto elsendo de 3 Zozozo. Estas la unua horo la 19 de oktobro 2015. Mi bedaŭras, ke ni havis teknikajn problemojn ĉe la unua horo, sed nun espereble ĉio bone nun funkcias. Hodiaŭ la teamo estas...
Saluton de Marcel.
Okay. Saluton de Carlo.
Kaj mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Marcel, kion vi preparas por ni hodiaŭ?
Vi ne trovas mian tekston en iuj ĵurnaloj. Ĝi estas pri la strangaj esperantistoj.
Oh, estas multaj, ĉu ne?
Inclusive de mi.
Bone. Kaj Carlo?
Do hodiaŭ mi elektis tri artikolojn, du artikolojn el internacia fervojisto. La titolo de la unua artikolo estas Kongres propono numero unu por la sesdeksepa internacia fervojisto kongreso. La titolo de la dua artikolo estas ankaŭ Kongres propono numero du. Por la ses dek sepa internacia fervojista kongreso skribis la redaktoro de internacia fervojisto. La tria artikolo estas el Monato. Titolo estas Studas fakuloj movojn okulojn. Skribis Roberto Pigro.
Oh, dankon, Carlo. Kaj mi elektis artikolon pri John Ro Tolkien. La kebe inta esperantano de Giorgio Silva, kiu aperis en Literatura Foiro, kaj mesaĝo de Rosa Lopez pri la 23 internacia semajno de Esperanto, kiu okazis en Roses, Katalunujo. La lasta artikolo aperis en Monato en oktobro pri gaelaj naciaj kostumoj de Garban McOyth. La canto en audos estos mi estas kai Lily el la compact disco mi estas de Jacques Le Poul en tiu momento en la compact disco flugas de la grupo Kaito kai canto por la campul de Jacques Ivat en la compact disco Jacques Ivat cantas Georges Brassens kai nun ni audas la canton Mi estas de Jacques Le Poul en la compact disco Mi estas.
Mi estas bojalo de bela poesio. Mi estas martelo de verre. Mi estas fontano de vers fantasio. Potenza liber, potenza liber. Mi estas modesta, sen celo je nomo. Mi estas fluganta la vent. Mi estas de floroi, flosanta aromo. Ribela torrent, ribela torrent. Mi estas realo. Mi estas fantomo, mi estas del am sacrament, mi estas animo che il coro del homo, rapida moment, mi flugas tra il mondo, che ucciu i min cantas, mi flugas per canto flugil. E mi flugas fajrere, gaj flam diamantas, en coroi per trill, en coroi per trill. Mi celas ne famon, mi celas ne nomon, e mi celas ne brilon del or, e mi celas ne lauroi, nec bardan diplomon, nec pompon del glor, nec pompon del glor. Creas por crei, sen ia con celo. mi creas poema nel cor, e mi creas perci monumento del vero, en versa color, en versa color.
Kai tio estis, mi estas, el la compactisco, mi estas de Jacques Lepoule. Sendube vi audis pri John R. R. Rollo Tolkien, vi audis pri la Masto de la Ringoi, la Hobito, au vi legis la libroin, au vi vidis la filmoin. Sed ju vi scias, ke Tolkien ancau estis interesigis pri Esperanto. Tio estis articolo de Giorgo Silva. George R. Tolkien ne uzis nian lingvon en iu el siaj libroj, sed li estas unuflanke planlingvistike grava aŭtoro pro siaj elfolingvoj, ki unu el la ŝlosiloj al la profunda kompreno de lia ĉefverko, La Mastro de l' Ringoj. Aliflanke, li dediĉis atenton al Esperanto en diversaj okazoj. Konata estas lia letero publikigita en la British Esperantist en majo 1932. Poste li membris en la patrona komitato de la 12ª Brita Kongreso en aprilo 1933. Kai li subscribis la alvokon pri la eduka valoro de Esperanto kun 12 de britaj gravuloj monaton tui poste. La Tolkien anoi scias pri tio, kai esploris divers loke. La mia taxo, la plej interesaj eseoj verkita de neesperantistoj estas tiuj de Aden Ro Smith kai Patrick Ho Win, kai Oronzo Chili, eble la plej aktiva studulo pri Tolkien en Italio. Pretere ni memoru ke Italo estas ankaŭ la plej valora Tolkien ano en Esperantio, Daniel Vitali. Profesoro pri la angla lingvo kaj literaturo en Oksfordo, certe Tolkien scias pri la 12ª Universala Kongreso en la Universitata Urbo en Augusto 1930. Tion pruvas lia mencio pri tiu uko komence de A Secret Vice, aŭ Secreta Malvirto, kie li parolas pri artefaritaj lingvoj. Plej verŝajne, la aŭtoro de La Hobito ne vizitis la kongreson. Certe lia nomo ne situas inter la 1211 aliĝintoj. Tamen, kurioza koincido, kiel praktikanta roman-katoliko, Tolkien kutimis viziti, eĉ servi ĉe la meso, en la monaĥejo de la Nigraj Fratoj, aŭ Dominikanoj. La sama kia Irlanda kleriko Patro Gefni predikas al katolikaj ukoanoj. Kiel jam dirite en majo 1302 aperis en la organo de Boea lia letero favora al nia lingvo sub la titolo A Philologist on Esperanto aŭ Filologo pri Esperanto. Kies tradukon publikigis Heroldo de Esperanto numero 2052. Je Pasko 1933 ni trovas la verkiston membro de la patrona komitato de la Brita Kongreso ankoraŭ en Oksfordo, sed mankas pruvo pri lia fizika ĉeesto. En majo 1933 la British Esperantist disconigas la menciitan alvocon, relative longan documenton, quiu finigas per quin puncto, tiel resunebla. 1. Facilezzo, quiu causas extraordinare rapidan lernon. 2. Helpo al instruistoi potesti la lingvan capablon de siae disciplinoi. 3. Tia logica grammatico con esprima metodo clara cae ne miscomprenebla. Quar, gia propedutezza por aliae lingvoi, cae gia stimulo por studi geografion cae demografion. Quin, la gravezzo della esperanto literaturo originala cae traduca, cio por simem sufficius por motivi la lernadon. Ce la documento la subscribo della professora Tolkien estas la dudeca, cae lasta. Scribis Georgo Silfa in Literatura foiro in Augusto 2015. Cae nun, Marcel, vi havas ion stranga por rapporti al ni?
Yes, stranga, cae evole malagrabla.
Oh.
Set, oni povos lerni la malbona soi. Ciao, ho vei, oni petis min prescribi la esperantistoin. Cia de fio, ilia estas bon chance, tiom divers caracterai, cium la ne esperantistoi. Tamen, li deve diri iun prili, centro generaligi. Mi faras iun sulla baso, che mi rencontis 10,000, se ne 100,000, du mia octegiare esperantistezzo, ciu estas dudegiaroi cu Nederlando ciel activetscentro, ca sesectiaroi cu Australio ciel activetscentro. Inter ili estas tre conata esfrontiso, ciel Lydia Samenhoff, Gaston Varengier, Paul Negor, Norbert Martelmes, ca Eugène Lanty. La aliae esfrontisto rencontitae estes compreneble sama gravae por la esfronto movado, sed ne tiom conatae. Do, unue, ciel ili differenzas de la resto de la homaro? Malmulte, sed mi trovas il in generale iom pli naivai, sed ancau pli pacamai, pli honestai, pli idealismai, malpli malobjektivai, sed tamen pli credemai, cae aliflanque pli amicetsai. Sed iumete multas ancau esperantistoi cun caractereroi contravai alla jus mencitai. Unu fortezzo dele esperantistoi estas, che ili generale multe pli sias pri la funciado de sia lingvo o la aliai pri siai etnai lingvoi. Consequenze, ili ancau sias pli pri siai propria etnai lingvoi. Crome existas stela esperantistaro quelcae amasai ca quelcae malamasai caractereroi ciuin oni ne attendus ce intelligentae homoi cae ciui negativasioi ridindigas ilin au ce la generala publico au ce la resto della esperantistaro. Observu exemple la facton che multae alili trofas sian devon til nomate plibonigi au shangi sian lingvon esperanton. Tiu persono curatius proponi shangenjon au plibonigoin al sia etna lingvo, set esperanto eses por ili ludilo, cun ili raita shangi. Compreneble plibonigi esperanton sen changi gian fundamenton cae obiante la reguloin de acclutina lingvo estas boneca, sed io faratas de competentuloi. Sed ci lastai estes pli malmultai ol ce la etnae lingvoi. Observu exemple l'Academion de Esperanto, quiu devus enhavi nur competentain esperantologoin. Contraua scandalas che la granda plei multe da ili sias nenion pri la caracterezoi de artefrita lingvo, cae troma multe pri la caractero cae grammatico de esperanto. Cia vana gruppo la esperantistaro. Tio academianoi organisas dum ciuia congresso session por respondi al science linguismai demandoi e la ceestantaro. Dum ili, necompetentai pri tio, devus anstataŭ lerni el la clarigo de pluraj neakademianoj scianta multe pli pri la strukturo de Esperanto. Kia vana aro, la esperantistoj. La malkompetenteco tradukiĝas en stultajn decidojn oficialajn, kiel la akcepton de neesperanteca kaj kontraŭregula sufikso i polandoj, kiun sekve la naiva kaj malbone instruita esperantistaro sklave akceptegas. Au observu la Academion mal intelligente crei au accepti multain tute contra caracterain vortoin por geografiasioi. Cia stranga hom gruppo tiui esperantistoi. Au observu la strangan esperantistaron daurigi la quelcain malgiustan vortoin creitain de Zamenhof. Che geniulo, cia Zamenhof, faris calcaen eraroin, estas natura homa. Che la miloida esperantistoi sen critique plu usas tiuin eraroin, faras le esperantismon ridindasio en la oculoi de la neesperantismo. Cae giuste, cia stranga hom gruppo ili estas. Cae observu la facton che antau calca iaroi, Och declaraja, mi in Australio corpa attaccati de tri fortai til novata esperantistoi. Tia corpa attacco ne niemantau occasis a mi en la vivo exer esperanta. Cai alia esperantistoi trovis tion acceptebla. Tio videble est parto de tio til novata esperanto culturo. Tia stranga hom gruppo, tiu esperantistaro. Post duan horo, mi daurigos mian criticon ante la strangan esperantistaron.
Dankon, Marcel. Sed nun, ni audas la canton, Canto por la Campul, de Jacques Ivat, el compact disco Jacques Ivat cantas Georges Brassens.
Vi Campul, jen ci canzon, jes por vi kiu sen admon, Berlino fask provizis min dum frostis en mia anim. Fajron al mi vi donis dum burgio burgin, del comunum homoi del bonkoru la cast, la pordon repuŝis kun drast. Ci estis nur malgranda ard, sed ci cun dolce farmigis min, cae plugi bruras en l'anim, simile al festa fairad. O fi Campul, post via mort, la tom fosist per tuta fort, portu vintra l'vasta ciel all'eterna cel. Vito mastrin, jen ci canzon, jes por vi, kiu sen armon, panon presentis pro compat, dum intra turmentis malsat. Srancon jen vi malfermis, dum burgio burgin, del comunum, homoe del boncoru la cast, amusis sin pro mia fast. Estis ci nur pano con ben, sed ci cun dolce farmigis min, cae plugi bruras en l'anim, simile al granda festen. Vito mastrin, post via mort, la tom fosist per tuta fort, portu vin tra l'vasta ciel, all'eterna cel. Por vi fremdul, jen ci canzon, jes por vi kiu sen admon, al mi ridetis quasau frat, min trenis gendarmoi sur strat, char nur vi ne applaudis dum burgio burgin, del comunum, homoj del bonkorula kast ridegis pro tiu ĉi kat. Ĝi estis nur kvazaŭ miel, sed ĝi kun dolĉ varmigis min, kaj plu ĝi brulas en la nin simile al suna ĉiel. Kaj vi fremdul post via mort, la tom fosist per tuta fort, portu vin tra vasta ciel al l'eterna cel. Kaj vi fremdul post via mort, la tom fosist per tuta fort, portu vin tra l'vasta ciel al l'eterna cel.
Catio estis Jacques Ivat, el compact disco Jacques Ivat cantas Georges Brassens. Kai Carlo, ni havas ion pri la internacia fervoisto?
Yes. La nombro, congres propono numero uno. La nombro de internacia fervoisto, kio estes sendita alla landai asocioi, devas congrui con la cirita monsumo por la membraro. Sed dum la iar Sancho au mal longe poste ofte ne estas clare quiem da membroi ancora havas la landa associa pro diversai causoi: morto, mal alicio, mal sanego, cae de plu. Do se la landa associa iam en januaro ciros la internazia fervoista esperanto cotizon por tio ci ex membroi cae ricevu superfluen ne personatain internazia fervoista exempleron. La landa associo hava samtempe tro altan cotis costoin. La lim dato por la cirendai internazia fervista esperanta federacio cotizoi estu circa mese de februaro.
Dankon, Carlo. Kaj nun mi ricevis mesaĝon de esperantistino el Katalunujo, Rosa Lopez, pri la internacia semajno de Esperanto. De la tria gis la deca de octobro, tiu jaro, ocasis le 23an Internazian Culturon cae Turisman Semaino de Esperanto in Roses, Catalunujo. Roses estas fish captita urbeto, circoata de naturae parcoi. Gio Golfo estas unu el la plei bella in la mondo, cie ciu vespero estas merinda spectaclo dum la sun subiro. Dum dimancio ocasis la inauguron de la semaino, cae, cun la ceesto de la ob estrino de Roses, signorina Montserrat Mindan, quiu affable bonvenigias al ciui patoprenantoi. Tiu iaro patoprenis 94 esperantistoin de 10 finlandoi. La prelegoi de tiu semaino estis mastrumi la tempon cae psicologo de la Litova professorino Dalia Pilecchiene, historio de la Esperanto literaturo de Giorgo Silva, quio estas la natur amicaro de Po Matinel, neutrala moresnet de Marcel Delfos, Imans Ziedonis, poeto de la Latvio, de la geedzo Aldis Bush kai Jurate Bushien kai Chu Malaperos Nia Planedo Tero de Luis Serrano kai la debato proponita kai moderigita de li. Ĉu vi pensas ke Esperanto povus solvi tiujn militojn? Nia konata kaj kara instruistino Rodica Todo, kiel kutime, belege gvidis la kurson por komencantoj kaj analizo kaj debato pri homaj interrilatoj por progresintoj kaj flua parolantoj. Ankaŭ okazis ekskursojn. Du duontagaj ekskursoj al la Escala kaj muzeo en Roses, kaj dum la tuttaga ekskurso ni visitis Figueres, la Castello Ferran, kaj Lago de Banyoles. Ne mankis la kutima tipa vespero con la muzika grupo Grup de Habaneres Montjuic kaj trinkado de Cremat. La aljuĝo de la premio Ada Sirkorska Figuera tiu jaro estis por la pola esperantistino Halina Kuropatnicka Salomon. Do, ni la partoprenantoj al tiu semajno vere ĝuis la etoson kaj la akompano de geesperantistoj el diversaj landoj. La semajnoj finiĝis kun la debato. Ĉu la semajno funkciis bone? Kelkaj proponoj estis oferita por plibonigi la renkonto, kaj ni dankis la organizantoj pro liaj klopodoj organizi ĉi tiun internacian eventon de Rosa Lopez. Kaj mi ankaŭ bedaŭras mian malĝustan prononcon, sed estas strangaj vortoj por mi.
Vi ne povas lerni ĉiujn lingvojn.
Esperanto sufiĉas por mi. Marcel, vi havas ion pli stranga por raporti al ni?
Mi daŭrigas mian prelegon pri pri la strangaj esperantistoj. Kaj farante tion, observu la ridindajn vortojn, kiujn ili kreis kaj nomas sia kulturo. En kongresoj ordinaraj gvidantoj nomiĝas korifeoj, dum ekzistas neniu imagebla rilato inter Esperanto kaj baledo, kaj la stultan sigravigon de antaŭa prezidanto de la Akademio, kiu beligadas sian prozon per la poezia Hull, kiel en Tral Mondo. Dum li ne comprenas la signifon de Atede, kaj la idiotecon de alia akademiano, kiu inventis la dek plej belan vortojn en Esperanto, inclusive de la nomoj de liaj gefiloj. Kie ne esperantismo oni trovus tiajn serioz ridindaĵojn? Kaj la sama sinjoro proponis kiel novan idiotan radikon por la verbo esti la radikon st, nur la du konsonantojn so kaj to, tute kontraŭa al la strukturo de Esperanto. Kaj alia sinjoro, kiu antaŭ ol akademianiĝi sukcese en Nederlando proponis forigi la akuzativan no por la rekta de objekto gramatika. Kaj la pluraj esperantologoj, kiu ne komprenas, ke Esperanto devas evolui ne kiel la etnaj lingvoj, sed sub gvido de kompetenta instanco lingvisma. Kaj observu la idiotan uzon de la prepozicio ĝis kiel saluton, kvazaŭ ĝis uzeblas individue sen finaĵo kaj nur antaŭ revido. Aŭ ĝis la, kiel la uzata sen substantivo. Kaj observu la ridindan kulturaĵon nomi krokodili la uzon de sia etna lingvo inter esperantistoj, dum ekzistas eĉ ne la plej eta metafora rilato inter tiu ago kaj krokodilo. Kelkfoje en Esperantujo mi sentas esti en mens malsanulejo. Eĉ pli kiam mi legas aŭ aŭdas la multajn nenecesajn neologismojn kreitajn de malobremaj kaj malkompetentaj verkistoj aŭ eĉ lernolibristoj. Kia stranga popolo tiu esperantistaro. Kaj la fakto, ke ne multaj inter ili penas perfektiĝi en la lingvo. Adu ekzemple la balbutadon estraranoj de kluboj kaj asocioj. Ĉu etnolingvano kontentus daŭrigi balbuti? Jes, vi pravas, mi generaligas, kaj estas multaj esceptoj, kiuj ne uzas tiajn idiotasojn kiaj krokodili kaj io por landoj kaj kiuj penas mastri la tiel nomata oficialan lingvon kaj kiuj estas pli kompetentaj ol akademianoj kaj kiuj penas eviti neologismojn kreante aŭ akceptante kunmetaĵojn de oficialaj radikoj kaj kiuj scias pli bone ol tiu fama kaj ankoraŭ vivanta franca esperantologo, ke Esperanto estas 100% aglutina lingvo. Sed eble ankaŭ ili sentas sin fremduloj inter la franciouloj kaj la tralmondoanoj. Kaj eble ili estas pli akceptemaj antaŭ la malkompetentulojn, kai la blinde acceptema in samidianoin. Sed kio pri la iugio ata de la extera mondo? Ciu mi ni conscias che se iu el ni publicicus la multain strangasoin, la malamicoi, cetere ne intelligentai, cap perde ridus pri la stranga esperantistaro. Farante ki nian lingvon en siaj okuloj ets pli malakcepteblaj. Bonŝance, dis nun, neniu esperantisto publike kaj kritike montras niajn strangaĵojn, kaj neniu kontraŭuloj dis nun esi suffice clerae por vidi niaen strangasioin. Ili mal clere criticas nur la compatindan lingvon mem, malgrau gia genio. Ciar ancao ili ne comprenas, pec io artaferita lingvo essence differenzas de etna lingvo. Pro ilia manco de clerezzo, nia reputatio provisore savatas. Dankan pro via auscultado.
Dankan, Marcel. Kai nun ne audas la canton. En ciu momento, de Kaito en la compact disco Flugas.
Vi creas la directon kaj la enhavon de ĉiu momente via vivo. En ĉiu momente via vivo. Vi creas la directon kaj la enhavon de ĉiu momente via vivo. En ciu momente via vivo, vi creas la directon, cae la enhavon, de ciu momente via vivo. En ciu momente via vivo, vi creas la directon, Chiu mo
moment de via vivo. En ci un moment de via vivo. Vi cesa directo cae la enhavo. En ci un moment de via vivo. En ci
Kaj tio estas estis en tiu momento el Kaito en la comeback disco Flugas. Carlo, vi havas duan kongres proponoj por ni.
Kongres propono numero du. Ekde 2015 estos la internacia fervojo sendota elektronike rete laŭ anoncitaj deziroj de la landaj asocioj. Kiuj devas por la landaj en landaj membroj parte presi ke ekspedi ilin. Tio kaŭzas koston. La kostoj por internacia fervojisto Esperanto-Federacio malaltiĝas. Propono: la kotizo por membro estu ankoraŭ 5 euroj. Anstataŭ kiel ĉis nun 9 euroj. Ekzepte restas deziroj de membroj, kiu deziras la ĉis nunan vojon kaj pretas pagi 15 eurojn kiel kotizo. Rimarko: en la kadro de la estrarkunsido de Internacia Fervojista Esperanto-Federacio en Dijon okazis eksterordinara komitatkunsido, kaj kie partoprenis 12 voĉdonrajtaj komitatanoj ne subtenis, eĉ malakceptis tiun proponon kun 12 kontraŭ voĉoj. La kotizo ne estas por internacia fervojisto, sed por la buĉeto de Internacia Fervojista Esperanto-Federacio de la redaktoro.
Dankon, Carlo. Kaj nun ni aŭdas pri la gaelaj naciaj kostumoj, artikolo kiu aperis en Monato de Garban McOit, alia vorto mi ne bone prononcos. Longe antaŭe, kiam turistoj unue vizitis Europon aŭ vojaĝis aliloken en la mondo, unu el la plej allogaj tiamaj vidaĵoj estis belaj, buntaj naciaj kostumoj, kiujn diversaj popoloj ĉiutage portis, aŭ en kiuj regule oni aperis okaze de festo aŭ, kiel en kristanaj landoj, dimanĉe. Iuj el tiuj tradiciaj kostumoj ankoraŭ estas uzataj, sed multe pli malofte, kaj en la kelkaj lokoj ili tute malaperis. En la pasinta jaro ni feriis en Skotlando kaj observis ke ne malmulte de homoj estis vestitaj per la tradicia gaela kostumo, nun rigardata kiel la nacia vira vestaĵo de skotoj. La historio de tiu vestaĵo estas plena de peripetioj. La gaeloj estis la loĝantoj de la montaraj regionoj kaj okcidentaj insuloj de Skotlando, sed iom post iom ili disvastiĝis tra la tuta lando. Ili konsistis el granda nombro de militemaj klanoj, parolantaj la gaelan o keltan lingvon. Ili portis unikan kostumon, in cui la plei grava parto estis la tiel nomata grande kilto, nome pesa lana covrilo presca 5 metroin cae duonon longa, cae iom pli unu metron, pli ol unu metron cae duonon largia. Tage tiu lanajo covris la shultroin cae la talioin, securigitan per leda zono, cae nocte gi servis ciel domo covrilo. Cia tiu longa drapajo ne estis practico en batalo, existis alia vestajo, ciu nomigis malgranda kilto. Tiu lasta estas la origino del moderna civila kilto, cae de milita kilto, portata de la scotai ameai regimentoi, nenio nun usas la grandan kilton. La malsupra orolo de la kilto devas nur tangi la grundon kiam la portanto genuas so unu cruro. Quancam la clan sistemo ne plu existas kiel socia organizajo, scotoi scias al kiu clano ili apatenas, se ili estas clananoi, cae ciu clano havas sian propran tatan designon, cion nun anoi de tiu clano raitas usi. Virinoi ne raitas vesti sin per vira kilto, sed povas usi longan jupon la la tatano de la familio cae longan scarpon de la sama tatano fixitan je unu shultro per granda tradizia celta broccio. La vestaggio de scotai soldatoi esta simila alla civila costumo, sed cun milit uniforma super vesto anstatau jaco el tvido, chapo, botoi, cae gamashoi. Tradizia ne estas permisita che la soldatai usas sab pantalonoin, ec vintre. Tiun spatan uniformon portas anoi de scotai regimentoi en ciu milito, inclusive de la unua mondmilito. Ec pli sparta estis cutimo dum batalo, che curage kilta vestita ne armita shak shalmisto antau en iru kai conduku sian camaradoin po instigi kai curagigi ilin. Ne surprise, la sak shalmisto ofte estis la unua soldato mortigita dum attaco. La tuta gaela socio estis detruita post la Jacobista ribello ca batalo de Culloden, in quiu la princo, Charles Edward Stuart, pretendanto pri regezzo de Anglio cae Scotlando, cae lia armeo el nord Scotai Gaelai clananoi, estis vencitae de armeoi consistante el Angloi cae mal alt land scotoi. Dum la postae iaroi 1747 gis 1782, la tuta gaela culturo, usado de la tartana kilto, recono de la gaela lingvo, la clan sistemo catia plu, estis anatemita cae mal permisita sub la morto puno. Iom stranga, excepto, estis che la scotai soldatoi en la officiala regia armeo, ciui raites plu porti la kilton ciel parton de sia uniformo. Ocasis cruela, sed ne tre efica persecutado de la altlandai scotoi, cae de la gaela viv maniero. La restanta celta culturo estis grave vunditae, sed iom grade ci daris gis hodiau. Tamen, dum la regado de Regino Victorio, la prestigio de kilto ga gaela costumo altigis pro la facto che Victorio visitis nordan Scotlandon ca estis tiam ravita de la tiea paesaggio che si accetis grandan camparan bienon Ciesia Germana et Germana Edzo, Princo Albert, construigis luxan palazzon en studo Scotta Stilo. La tuta regia familio adoptis iom romanticigitan formon de la altlanda Scotta costumo, cae la mencio en la eldonita taglibro de la regino. Albert ec provis malsuccese leni la gaelan lingvon. Ecte tiam la malgranda kilto igis moda inter la Scotta nobelaro, sed neniam plu estis ciutaga vestajo de la campara gaela popolo. Scribis Garpan Mac Oit la octobro monato.
Kiel oni pronuncas tiun nomon?
Mac Aoid. Mac Aoid.
Ah, yes, it's that's
interesting. That's interesting. Mi voyagis ofte en Scotlando, kai oni usas tiun vestajon nur en speciala okazo.
Yes.
Mia bofrato havis tiun, kiun oni bezonas, sed ili usas tiun nur unu foje jare.
Carlo, vi havas ion pri okulojn?
Yes. Studas fakuloj movojn okulojn. Kiam ili devas retrovi antaŭe en memorigitajn informojn en la meandroj de la memoro. La homaj okuloj funkcias kiel du zorgaj celumistoj. Nia cerbo registras ĉiun do nitaĵojn, ordigante ilin de maldekstre al dekstre, kaj kiam ni bezonas trovi ion gravuritan en nia memoro. Ni movas la okulojn en la sama direkto por skani nian mensan spacon. En la rezulto de esploro eldonita en la revuo Cognition plenumita de la Itala Universitato de Milano P. Cosa, cun labore cun la Svisa Universitato de Zurico. La esploristoi si igas la universitatoi per pria comunicajo analisis pere de specialai ocul vitroi. La spontaneain movoin de la oculoi, ciam oni en memorigas, cae ciam oni rememoras informoin, ciu concernas la tiel nomatan mal long dauran memoron. La esploro confirmas la factum che nia cerbo pli facile memoras informoin se ci estes stablinta. Ilin de maldextre al dextre. Unua foie citiu hipoteso estas confirmita danke alla analizado de la spontaneae oculae movoi, cioi accompanas la serciaran cae la postan reacquiradon de en memorigitae informoi. La faculoi petis dec partoprenanton en memorigi sequenzum de quin numeroi, cio aperis unu post la alia centre de iu ecrano, cae en posta momento montris al ili alien numeron de unu cis dec, petante, che ili indicu parole ciù la cius aperintae numero appartenas au ne appartenes alla sequenzo iom pli malfrue stablita. En la fina stadio della testado la parto prenantoi devis ripeti ciun nombroi voce lau la ordo de la stablado. explantante la metodo ISIS chem temas pri transluĉa sistemo, kiu kaptas la pozicion de la oculoj. La esploristo registris kiel eble plej precize la spontaneajn okulmovojn por studi la strategion, kion oni adoptis por efektivigi la taskon. Analizante ĉe la partoprenantoj la movojn de la okuloj, oni vidis, ke ili utiligas difinitan kaj similan vidan strategion por esplori la respektivan memoron. Pli precize, la okuloj movis sin de maldekstre dekstren, kio sugestas ne nur tion, ke ordaj sekvencoj estas pace organizataj ene de nia memoro, sed ankaŭ tion, ke ni movas niajn okulojn por esplori la spacon uzitan por enmemorigi informojn. Ĉi tiu rezultoj volis klarigi Luisa Girel kaj Luca Rinaldi. La aŭtoroj de la esploro montras, ke nia cerbo uzas kaj vidajn kaj spacajn strategion por kodi kaj reprezenti al si mem ajnan informon ricevitan. Ŝajnas, ke la okuloj estas utiligataj kiel aktiva instrumento por serĉi en la memoro informon ĉius lernitan kaj ŝtoplitan sur pretaron space aranĉitan, skribis Roberto Pigro.
Estas interesa, ĉar pigra homo ne povus verki iun tion sciencan artikolon kaj interesan artikolon kiel la sinjoro Pigro.
Ja, tio estas ege interesa, ĉar tio okazas kiam ni ne scias o ne konscie scias. Oh, tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu 3ZOZOZO, esperanto@gmail.com.au. Aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.3ZOZOZO.com.au kaj klaku la Esperanto programo kie ĝi estas aŭdebla dum unu semajno. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Kai, ne forgesu ke la 3 ZOZOZO radio tono nun kolektas monon por la daŭrigo de la stacio kai specife la Esperanto elsendo. Do, ĝis la aŭdo de mi, Heather.
Kai salutojn kai ĝis la aŭdo de Marcel.
Kai ĝis la aŭdo de Carlo.
Kai ni finos kun la canto, la bella canto, Lili. El la compact disco Mi Estas de Jacques Le Poul.
De man qui sera belle et salchi, Lili. Al Venice joue celle Somalie, Lili. Un emigrant y en la chip, Parisoni, ni Venice port, rapide estis en la bord. Si credis ya al egalets, Lili, en l'amne Hugo cae Voltaire, Lili, sed en musico ni groidu, egalasu nu blanco nur, la differenza vide blastui. Sopi risci e liberets, Lili, cae revisci pri la fratez, Lili. Indignatono, hotelista, all'ilidiris en hesit, nur por blanculoi tiet chi.
Stang Davis Portici Lili La Borogne Alchein Farichi Lili Brassicon Vendis sur Bazar Dum Color Stratoy sur la Strat Chin Helpis Perdic Martelade Chin Onino Masne Julin Lili Chi trova strea musa gin, Lili, e ci se grinza da sladentar, ne c'è da sci alla coler, ridigas ilin la miser. Frisulon blondan amici, Lili, cai estis preta ie etzige, Lili, se ne diris la bon famili, racisto iane estas ni, se tio eblas ne cini. Vivien Usson, Lili, Tiu Demokratia Land, Lili, Sed ci constatis cun suffer, Che la color de malesper, Santiel nigrasti e for. Sed dum mitingo en Memphis, Lili, Rencontis Angela Davis, Lili, Angela diris, oh fratin, quini giuni caic for la team, dello poi tiu quivatas nin. Caic for la team,